አብ ኢትዮጵያ ዘነጻ አመት ከካተ መዲብ አብዱላህ ሀገራው ምርጫ አስተት ክልተ 150 ሺህ አፈጸምቲ ከመዘዋብር በወርድ ምርጫ ተሀገር አፍሊጥሎ ዘይሻራውነቱም አፈጸምቱን በጽኑዕ ከም ዝጻረ አደቦምበር እት ቦርድ አፍሊጠናሏ መለስካቸው አማይ ከአዲስ አበባ ሊሁዎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከአርባይ
ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ አደመንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ትማሌ ጋዜጣዋ መግለጽ ሂባ ኔራ ቅሬታታትን ጥርጣሬታትን ዘርዓሉ ሕቶታት ውን ነይሮም ብፍላይ ንተኣማንነትን ገለልተኝነትን ነቲ ቦርድ ብዝምልከት ብርክስ ዝበሉ ሕቶታት ብዝተፈላለዩ ሰባት ምቕራቦም ሕጂ እውን ብዙሓት ወገናት ነቲ ቦርድ ምርጫ ብጥርጣረ ከም ዝርእይዎ ዝሕብር ይመስል ወይዘሪት ብርቱካን ክንሕተት ግቡእ እዩ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ነቲ ጥርጣረ ዝኸውን ጭቡጥ መበገሲ እንተ ዝቐርብ ጽቡቕ መልሲ ከዓ ንምሃብ ምጥዓመና ኢላ ንሳት መርሖ ትካል ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ናፃን ዘይሸራውን ምዃኑ ንምርግጋፅ ግን ልዑል ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ሓቢራ
ብክልልም ኮነ ከዛም ደሞ ኣልፎ ለምርጫ ኣስፈፃሚነት ወደ 250,000 ሰው ንመለምላለን
ብክልላትን ካልኦትን ንምርጫ ኣፈፃምነት 250,000 ዝኾኑ ሰባት ክንምልምል ኢና ኣብቲ ምልመላ ንናይ መወዳእታ ፃሪና ንወስዶም ሰባት ገለልተኛ ምዃኖም ንምርግጋፅ ንጥቀመሉ ሓደ መንገዲ ኩሎም ፓርትታት ዝህልዎም ርእቶ ዘቕርብሉ መንገዲ ምኽፋት እዩ ስለዚ ድሕሪኡ ብቕዓቶም ምስ ኣረጋገፅና ኣበየ ክልላቱ ዝሳተፉ ፓርትታት ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘለዎም ርእቶ ንሰምዓሉ መስርሕ ክህልወና እዩ ተወሳኺ ምፅራይ እውን ክንገብር ኢና ኣብ ዘረባና እዚ ቀደም ዘይነበረ ኣሰራርሓ እዩ
ወይዘሪት ብርቱካን ኣተሓሒዛ በብከባቢኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብን ውድባትን ዝመሳሰሉ ኣካላትን ኩሎም ንገለልተኝነት እቶም ኣፈፀምቲ ኣብ ምርግጋፅ ልዑል ተራ ከም ዘለዎም ኣብሪሃም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ጐሊሑ ካብ ዝተላዕለ ሕቶታት ኣብ መንጎ ፓርትታት ፖለቲካን ቦርድ ምርጫን ተፈጢሩ ብዛዕባ ዝተባህለ ሓርፋፍ ርክብ ክኸውን ከሎ ብፍላይ ቅድሚ ሳምንታት ብፓርላማ ኢትዮጵያ ብዝወፀ ሕጊ ቅሬታ ዝተሰምዖም ፓርትታት ፖለቲካ ድምፆም ምስማዕ ቀፂሎም ኣለዉ ከምኡውን ናብ 50 ዝፅግዑ ፓርትታት ተቃወምቲ ኢና ዝበሉ እቲ ሕጊ ከም ዘግለሎም ብምግላፅ ብፅኑዕ ይቃወሙ ኣለዉ ብፍላይ ድማ ንፓርትታት ምዝገባ ንክልልን ንሃገር ለኸን ፓርትታት ከም ቀደም ተኸተሎም ናይ 410,000 ሰባት ፊርማ ምሕታቱ ናይቲ ሕጊ ኣግላልነት ሓደ መርኣያ ኢሎም ምክርኻሮም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተላዒሉ ነይሩ መልሲ ኣደመንበር ቦርድ ምርጫ ብርቱካን ሚደቅሳ
ይሄ አሁን የወጣውን ህግ በተመለከተ የምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎች ህግ ማለት ነው
ነዚ ህግ እዚ ብዝምልከት ሰለስተ ጊዜ ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይድና ኢና ኣብቶም ዋና ዝተባህሉ ናይ ሕጊ ምምሕያሻት ኣብ ዝርዝር ጉዳያት ኣፈፃፅማ ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ሰለስተ መድረኻት ተመያይጥና ኢና ኣብቲ ምይይጥ ሂወደ ግን ካልኦት ውድባትን ተሳቲፎም እዮም ኣይ ኣኸለና ንምባል ፀገም የብሉን ኣይረኣናዮን ተሳቲፍና ኣይንፈልጥን ምባል ግን ሓሶት እዩ ንሕና ዕላማና ዝሐሸ ምርጫ ንምክያድ እምበር ከምቲ ናይ ቀደም ንፖለቲካዊ ፓርትታት ዘይሳተፈ ምርጫ ንምክያድ ኣይኮነን
ፓርቲዎች ፓርቲ ሆኖ ሲደራጁ ፓርቲዎች ሊያደርጉ የሚገባቸውን ተግባራት ሊያከናውኑ የሚችሉበት ኣደረጃጀት ወይም ኣቅም መኖራ
ፓርትታት ፓርቲ ኮይኖም ክቆሙ ከለዉ ክገብርዎ ዝግባእ ነገራት ኣሎ ካልእ ናይ ማሕበራት ኣወዳድባ ክህሉ ይኽእል እዩ እድራት ኣሎ ዕቁባት ኣሎ ንሳቶም እውን ዕላማ ኣለዎም ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ግን ንምንታይ እዩ ዝቐውም ፓርቲ ዝቐውም ንዝተወሰነ ክፍሊ ሕብረተሰብ ወኪሉ ድምፂ ከም ዝስማዕ ገይሩ ኣብ መወዳእታ ስልጣን ከም ዝሕዝ ንምግባር እዩ ስለዚ እንተወሓደ ነዚ ቐጥዕታት ዘማልአ ፓርቲ እዩ ከም ፓርቲ ኮይኑ ክምዝገብ ዝኽእል እምበር ሒደ ሰባት ተኣኪቦም ፓርቲ ኢና ስለ ዝበሉ ፓርቲ ኣይኮኑን እዮም
እዚ ኣሰራርሓ እዚ ኣባና ዝተጀመረ ኣይኮነን ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ዝፍፀም እዩ ዝበለ ታደ መንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ እቲ ቅሬታ ግን ንፅበዮ ነገር ኢላ ካብ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ዝቐረበ ካልእ ሕቶታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ገለ ኣባላት ፓርትታት ፖለቲካ ማእሰርቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ቦርድ ኣብቲ ጉዳይ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ዝተሓተተት ወይዘሪት ብርቱካን ካብ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ወፃኢ ተኣሲሮም ዝተባሃሉ ኣባላት ገሊኦም ምፍትሖም ድሕሪ ምግላፅ ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ዝተታሕዙ ተጠርጠርቲ ብዝምልከት ግን እቲ ቦርድ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ከምዘየላ ረዲያ ነቲ ጥርዓን ዘቕርቡ ፓርትታት ፖለቲካ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ከምኡ እውን ናይ ኣምሃራ ብሄራዊ ምንቅስቓስ ምዃኖም ወይዘሪት ብርቱካን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ጠቒሳ ነይራ